8:07, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie tikriausiai nuspėjamą temą, apie koronavirusą COVID-19, kada pasaulis jį suvaldys. Kinija skelbia, kad mirčių skaičius mažėja, vakar buvo pirmas kartas, pirmoji para, kai per 3 savaites sumažėjo skaičius mirčių, šiandien taip pat dar mažiau jų, užsikrėtusių vakar mažėjo, o šiandien šiek tiek daugiau yra 433. Tačiau koronavirusas turi naują židinį Europoje, tai yra Italija, ir ten jau daugiau negu 400 užsikrėtimų, man atrodo, yra. Lietuvoje dėl lengvo ir dažno susisiekimo su Italija dar vakar buvo svarstyta paskelbti ekstremalią situaciją ir galiausiai antroje dienos pusėje ji buvo paskelbta. Gyventojai panikuodami ieško medicininių kaukių, kiek kalbame radijoje, tai tikrai nemažai sulaukiam tokių komentarų, klausimų, kur jų rasti, nors medikai sako, kad jos nepadeda, jeigu esi sveikas ir nori neužsikrėsti. Daug geriau yra plauti rankas ir stiprinti imunitetą. Mes apie tai pašnekėsim šiek tiek. Taip pat kalbėsime ir apie dalykus, kurie pasaulyje, apie tai, kaip tvarkosi Kinija, kaip kitos pasaulio dalys, su Ingrida Zurlyte, Pasaulio sveikatos organizacijos atstove Lietuvoje. Labą rytą.
Labas rytas.
Tai pirmiausia, apie jūsų darbą šiek tiek prieš eterį užsiminiau. Ar jūsų darbotvarkė kažkaip koreguoja Pasaulio sveikatos organizacijos darbuotojų darbotvarkė koronavirusas?
Bendrai Pasaulio sveikatos organizacijos darbotvarkė šitas virusas gerokai pakoregavo, bet Pasaulio sveikatos organizacija yra išmokusi pamokas iš ebolos protrūkių, iš kitų, ir mes turime programą, kuri yra vertikali programa, tai yra pasaulinė ekstremalių situacijų programa, ir kai matote pasisakančius, kasdieną praktiškai pasisako Pasaulio sveikatos organizacijos atstovai spaudos konferencijose iš Ženevos, tai yra generalinis direktorius visada pasisako ir tos programos vadovas ir taip pat kiti tuomet ekspertai. Taigi organizacija dabar aktyvavusi yra tą programą aukščiausių lygių, nors yra ir kitų žinoma ekstremalių situacijų, ne tik koronavirusas COVID-19. Ir ši programa, kaip sakiau, veikia vertikaliai, tai yra nuo aukščiausio lygmens labai aiškiai pasiskirstytos funkcijos iki Europos regioną, į kitus regionus ir taip pat į šalis ir į šalių atstovybės. Mūsų atstovybė, mes esam nedidelė atstovybė 2 žmonės, tai mes irgi mobilizuojamės atitinkamai, tai koreguoja, nes mūsų darbotvarkė, nes didesnis dėmesys yra skiriamas šitai problemai. Lietuva išsivyščiusi šalis, Europos Sąjungos šalis, todėl Europos Sąjungos šalis dar yra papildomai koordinuojamos ekstremaliomis sveikatai situacijomis iš Europos lygų kontrolės centro ir taip pat iš sveikatos saugumo komiteto.
O kalbant apie keliones, kurios susijusi su darbu, ar jos yra atšaukiamos, ar jos vyksta pagal planą?
Kol kas kelionės vyksta pagal planą. Ir kadangi yra ekstremali situacija, kelionės yra papildomos į tas vietas, kur yra sudėtinga situacija. Nes organizacija tam ir yra, kad padėti šalims. Taigi, žinot, nesenai vyko PSO ekspertų misija į Kiniją. Tam išbuvo ekspertai iki 2 savaičių nuo pradinio ir paskui pirmoji grupė ir paskui prisijungė ekspertai iš kitų šalių. Ir beveik savaitę buvo Kinijoje ir dabar yra PSO Europos regiono misija ir Europos kontrolė, kartu su Europos kontrolės centro ekspertais Italijoje.
Taigi jūs esate padidintoje rizikos grupėje, nes galimai jūsų darbuotojai kontaktuoja, galbūt ir ne, bet na, tai šiek tiek daugiau rizikos, nes jūs turite atlikti savo darbą. Tai ar jūs asmeniškai imatės kažkokių apsaugos priemonių? Ką jūs darote? Na, nežinau, čia žmonės visai bando išsiaiškinti, ką daryti, kad tik neužsikrėstų virusų, tad galbūt jūs turit patarimų, ką asmeniškai darote?
Patarimai tie patys, kaip ir visiems gyventojams, tik reikia jų laikytis tų patarimų ir taip gal, nes kaip ir kolegos minėjo, grįžę iš Kinijos, net buvo klausimas, vat jūs štai spaudos konferencijoje ir be kaukės. Tai tam Bruce'ui Elwardui, kuris vadovavo tai misijai. Ir jis pasakė, kad taip, jie buvo riziko zonoje, Wuhan'e net lankėsi, tačiau laikėsi visų žinomų ir įmanomų apsaugos priemonių. Ir netgi, kai vykdavo posėdžiai, tai laikydavosi beveik 2 metrų atstumo ir tarpusavį kalbėdavosi mikrofonų pagalba, kad geriau girdėtų, kai vykdavo posėdžiai įvairūs ir taip toliau. Ir žinoma, visos kitos apsaugos priemonės.
Apie kaukės užsiminėt, čia pas mus daug klausimų, taip. Kaip ir minėjau, yra. Ar jas verta dėvėti tas paprastas medicinės kaukės ar ne? Sveikam žmogui.
Sveikam žmogui Pasaulio sveikatos organizacija iš vis nerekomenduoja jų dėvėti. Ypatingai žinant, kad tos kaukės, jos neapsaugo, virusas praeina pro tą kaukę. Jas svarbu dėvėti žmonėms, kurie serga, kurie turi simptomus jau kosti, čiaudi, kad nes tos kaukės vis tik sulaiko šitų lašelių, kurie išsiskiria kostint, čiaudint pasklidimą aplinkoje. Tai jie svarbu sergantiem žmonėm, jie svarbu turėti žmonėm, kurie rūpinasi sergančiai žmonėmis iš dalies namuose, bet taip pat reikia turėti omeny, jog tai yra laikina priemonė ir geriau tuomet turėti kaukės, kurios arba respiratorius vadinamus, kur praktiškai geriau sulaiko bet kokį išorinę taršą. Ir aišku, labai svarbu, kad tuos tinkamus respiratorius ir priemonės turėtų sveikatos priežiūros darbuotojai, nes jie yra pirmoji ta rizikos linija, kuri susiduria ir kai dar neaišku, kuo žmogus serga, kas tai per infekciją, todėl labai svarbu skirti didžiausią dėmesį, ko gero, sveikatos darbuotojų apsaugai, kad jie turėtų pakankamai kaukių, pirštinių, apsauginių drabužių ir kitų priemonių, dezinfektantų. O sveikas žmogus, tai sveikam žmogui, arba jis kol jaučiasi dar sveikas, tai vis tik laikytis atstumo, jeigu matot, kad kažkam ne taip gerai, gal tai netrodo socialiai labai empatiškai, bet vis tik tai...
Visi... Ne visą laiką taip reikės daryti.
Taip, ir visi supranta ir galų gale galima dar susišnekėti. Tai reikia laikytis to atstumo, bent jau metras, bet geriau daugiau netgi, kiek 2 metrai, iki 2 metrų. Taip pat čia ko gero pagrindinis, na ir žinoma, plauti rankas, dažnai plauti rankas arba jas dezinfekuoti, nes ypač jeigu, kai komunikuojame, esame kažkokioje aplinkoje, tai gal ir nepastebėm kartais tas kosulys ar čiaudulys, tai lašelį gali patekti ant paviršių. Ir nors virusas neišgyvena labai ilgai, bet jis kelias valandas vis tik išgyvena.
Būna aktyvus. Ir kalbant taip. Apie ekstremalią situaciją, kuri vakar buvo paskelbta Lietuvoje, kaip iš Pasaulio sveikatos organizacijos perspektyvos jūs vertinate šį dalyką?
Na, gal atrodytų, kodėl jinai paskelbta, nors Lietuvoje dar neturim koronaviruso atveju, tai čia gal geriau būtų, kad komentuotų Lietuvos atstovai, bet Pasaulio sveikatos organizacija vis tik tai pripažįsta vyriausybių ir valstybių, tai yra valstybių prerogatyva skelbti ekstremalią situaciją ar ne, ir valstybė, tikime, valstybė žino, kaip tą daryti, tai jinai įvertina visą riziką ir jeigu mato, kad būtent reikia tokio paskelbimo, kad geriau mobilizuoti ir visus įmanomus resursus ir komunikacinę prasme, ir tų pačių priemonių prasme, ir finansinius išteklius galbūt reikalingus, jinai daro, manau, tai, kas reikalinga.
Ir, o kalbant apie kitas Europos šalis, ar yra kažkur ekstremali situacija?
Yra. Italija, žinoma, paskelbė ekstremalią situaciją. Daugiau neteko girdėti ekstremalios situacijos paskelbimo, bet galbūt yra dar kurioj nors šaly. Tiesiog noriu pasakyti, kad ir Pasaulio sveikatos organizacija laikosi ekstremalių sveikatai situacijų atveju tokio principo vadinasi no regret. Tai jokių apgailestavimų principo, taigi geriau priemonės, galbūt imtis daugiau priemonių iš anksto ir apsisaugoti,
Ir geriau jau nereiks, bet
geriau jau jų nereiks, bet taip. Jos bus įdiegtos, negu paskui gailėtis. Ar, tai yra nesigailėti, galbūt kartais atrodytų dėl perteklinių priemonių, negu paskui gailėtis.
Ko nepadarėm,
nes matome, kad virusas plinta labai lengvai. Iš tikrųjų, tai yra ryšiai tamprus, todėl todėl šita situacija, manau, tiesiog mobilizuos visą visuomenę ir institucijas suderintam darbui.
Sakėte, kad labai lengvai plinta šis virusas, tymai, man atrodo, lengviausiai, ar ne, plinta iš tokių žinomų, ar dar yra?
Na, lengvai, kuria prasme, dėl to, kad užkrečiamumas yra nuo 2 iki 4 asmenų, ir jeigu lyginam su gripu ar kitais netgi buvusiais koronavirusais, tai gana didelis skaičius.
O gripas kiek? Vienas žmogus kiek gali užkrėsti?
Vienas su trupučiu.
Aha, tai žodžiu. Tai, tikrai daugiau. Ir galim jau dabar palyginti skirtingų pasaulio dalių tvarkymasi su situacija. Štai, pavyzdžiui, Kinija iš karto, na, ne iš karto, iš tikrųjų praėjo gerokai laiko, bet uždarė susisiekimą, stengiasi izoliuoti žmonės, dar ir dabar tie žmonės yra izoliuoti ir jie negali išvykti iš savo gyvenamosios vietos arba ten jau kur papuolė, ten ir lieka. Tuo metu Europa kliaujasi žmonių sąmoningumu, bent jau taip atrodo, Italija atsisakė uždaryti sienas ir sako, kad tai yra perteklinė priemonė. Taip pat ir, pavyzdžiui, Žalgirio klubas, kurio rungtynės rytoj vyks su Milano klubu, atrodo irgi remiasi sąmoningumo principu ir neketina kažkaip atšaukti tų rungtynių. Kaip manot, kuri dalis, ar Kinija, ar Europa, tvarkosi geriau?
Na, čia labai sudėtinga tik iš tikrųjų pasakyti. Tai, ką padarė Kinija, pasaulyje beprecedentinis atvejis, turint galvoje, kad tai yra milijoniniai miestai, 10 milijonų ar ne, ten 15 milijonų miestas ir provincijos. Bet ką ir iš PSO misijos grįžę ekspertai konstatuoja ir mes matom pagal skaičius, kad tos priemonės pasiteisino. Jos labai skausmingos, nereikia galvoti, kad Kinijoje šiaip sau visur gyvena žmonės, taip galbūt jie ten labiau tokie pratę paklusti tam tikrai drausmiai kolektyviniai, bet tai nėra paprastos priemonės ir dar pažymima vis tik tai, kad veikia ir Kinijoje toks solidarumo didelis aspektas, nes, kaip žinot, į Wuhaną, į Hubei provinciją važiavo iš kitų provincijų medikai su visom savo priemonėm ir Kinija mobilizavo visų savo ligoninių, juk kalbame apie ir sunkius atvejus.
Jie net pastatė ligoninę.
Jie net pastatė, tai būtent, tai, bet irgi reikalinga skaičius neįtikėtinas, pavyzdžiui, tų pačių deguonės aparato ar mechaninės ventiliacijos, prasme, plaučių ventiliacijos ir kitų dalykų. Ir jie sugebėjo tą mobilizuoti ten, kur reikia. Tai Kinijos pavyzdys yra, sakyčiau, išskirtinis. Tikėkime, kai tos priemonės bus vis tik truputį pradės atleisti tas griežtas priemonės, kad pavyks ir toliau valdyti situaciją. Europoje, kaip matome Italiją, vis tik kai matome ir ta situacija vis dar labai greitai keičiasi, taip kad tuo atveju gali būti dar daugiau. Italija taip pat įvedė apribojimus ten tuose miesteliuose ir regionuose, žinoma, ne tiek gyventojų skaičių, bet vis tiek. Tai čia labai, aišku, solidarumas irgi yra europinis ir tas sienų atvirumas ir ne tik, kad Italija nenori, bet aplinkinė šalis palaikė Italiją ir neuždaro sienų. Taip kad Iš principo ir pasaulio sveikatos organizacija, mes taip pat kol kas vis tik tai sakome, kad infekcija yra tokioj stadijoje, kai vis tik ją dar galima suvaldyti, kad nebus toks nevaldomas jos plitimas bendruomenėse. Todėl visos priemonės pasirengimas, tai ką daro Lietuva, įvažiuojant labai, labai atidus rizikos vertinimas ir dabar girdėjau, kad susirinkusi ekstremalių situacijų
komisija.
Ta komisija jinai spręs ir dėl kitų didesnių renginių, ne tik...
Taip, dėl masinio susibūrimo renginių.
Dėl masinio kaziuko mūgė artėja.
Taip, įvairių tokių renginių yra.
Taip, ir tokių gai lauktų.
Dar kalbant apie kinus, tai matom, kad jau kreivė, ji pradeda lygėti, horizontalėti iš tos vertikalės, jau lyg ir pikas pasiektas bent jau Kinijoje ir jau slūksta mirčių skaičius ir antrą dieną jau jis mažėja. Ar žinoma, kada Kinija, gal jau yra kažkokių planų, kada jie nuims tuos griežtus reikalavimus žmonėms ir atver šiek tiek galimybę keliauti arba judėti daugiau viduje šalies?
Kol kas neturime tokios informacijos ir čia jau, aišku, spręs Kinija pagal įsivertindama, kokia yra situacija ir kokia yra rizika. Bet... Tas, aišku, ta kreivės jos dinamika džiugina, bet budrumo tikrai dar nereikia prarasti. Ir žinoma, jisai plinta, jis naujose šalyse randasi, bet nei Kinijoje, nei kitose šalyse to budrumo nereikėtų prarasti.
Taip pat kalbama ir apie inkubacinį periodą. Oficialiai jis yra nuo 1 iki 14 dienų, bet mes vis girdime, kad yra ir ilgesnių. Tai koks jis dabar yra dažniausias, kokiu reikia vadovautis?
Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacija išlieka ta pati 14 dienų. Taip yra įvairių atvejų matosi ir nuo 1 dienos iki 27 ar kelių, bet tai yra daugiau pavieniai atvejai ir remiantis dabartinę, dabar pagal vidurkį kažkur gal 5-6 dienos, bet vis tik tai remiantis ir kitų koronavirusų praktiką vis dar laikome su 2 savaičių. Bet turim turėti omeny, kad kartais yra atvejų vis tik tai, kai tas virusas nustatomas ir žmonėm, kuriem simptomai nepasireiškia.
Taip, labai svarbus dalykas, Diamond Princess kruizinės laivas, kuris prie Japonijos krantų buvo sustabdytas, ten beveik 700 užsikrėtimo atvejų fiksuotų ir maždaug pusė žmonių nejautė jokių simptomų. Bet tai nereiškia, kad jie negalėjo kitų užkrėsti, tiesa? Jie vis tiek virusą turi, tik simptomų nejaučia ir gali užkrėsti kitus.
Iš dalies taip, vis tiek pagrindinis užkrėtimo kelias yra, kai yra simptomai. Apie tuos asimptominius vadinamus vis dar nelabai aišku, kaip tai vyksta tas užkrėtimas, bet ir čia galbūt tikrai, bet tiesiog iš to matosi, kad galbūt tas viruso testavimas, tyrimo atlikimas galėtų būti ir dažnesnis. Tai, žinoma, nėra paprasti tyrimai, vis dar nesu sukurtas paprastesnis kažkoks tyrimas, kurį galima būtų lengvai taikyti, bet kur, bet galbūt tų testavimų ir daugiau reikėtų, bet to, aišku, patvirtintas atvejis yra jau tas, kuriam nustatyta laboratorijoje ir patvirtintas virusas. Ar žmogus turėjo simptomus ar ne, bet jeigu laboratorijai nustatomas tas virusas, tai skaitosi patvirtintas COVID atvejis. Nors, kaip ir Kinijoje, ir klinicistai sako, vis tik tas plaučių vaizdas, kompiuterinė tomografija, jis aiškiausiai parodo, ar žmogus jau
serga,
turi
neserga.
Tą lygą.
Kalbant apie nustatymą viruso, tai sako Lietuvos medikai, kad pas mus kaip ir užtenka, atrodo, priemonių, ligoninių, viskas gerai, bet reagentų trūksta. Reagentus, kiek žinau, tiekia Pasaulio sveikatos organizacija, gali tiekti ir taip pat Europos užkrečiamųjų ligų ir kontrolės centras, kuris Švedijoje, jeigu neklystu, yra. Tai tų reagentų tam, kad atlikti būtų dažniau tyrimai, reikia. Kaip greitai juos galima gauti ir kokiais kiekiais?
Lietuva šalis turi deklaruoti, kad jai reikia tokios pagalbos, nes tų reagentų ir taip galima įsigyti.
Dabar nėra deklaruota.
Taip, Lietuva kreipėsi ir Europos kontrolės centrą ir PSO koordinuoja veiksmus su Europos lygų kontrolės centru ir Lietuva yra gavusi reagentų partiją per tą bendrą koordinacinį mechanizmą, nors tai jeigu šalis kreipėsi, tai jinai tą gauna, nes kitu atveju vakarų, ta vadinama išsivyščiusioji Europos dalis, reiškia aukštas pajamas gaunančios šalis, jos ne visai patenka į tiesioginę PSO paramos, tokios tiesioginės paramos sferą. Bet jeigu šalis konstatuoja, kad reikia pagalbos, tai jinai ją gauna.
Ir kalbant apie pasveikusius žmonės, žinome, kad pavojingesnis šis virusas yra vyresnio amžiaus žmonėms, tų, kurių imunitetas yra nusilpęs, tačiau daug yra atvejų ir kai lengvai sergama ir pasveikstama galiausiai, kas yra džiugi žinia, bet tas pasveikimas, ar jis yra pilnas, ar pavyzdžiui, visą gyvenimą negalėsiu sportuoti, nes dusiu. Koks tas pasveikimas, koks lygis yra, ar įmanoma visiškai pasveikti ir be jokių pasekmių išplaukti iš tos balos?
Na, iš ties, jūs labai gerai atkreipė dėmesį. Vis tik tai 80% atvejų, daugiau kaip 80%, tai yra lengvai prasergama liga ir jeigu jokių komplikacijų, tai, kaip sakot, iš tos balos ir išeinam beveik sausi, kaip iš kokios nors kitos, kaip gripas.
Tai gripas, ne visada, jeigu nėra nieko, taip, jokių komplikacijų.
Ne visadagi komplikacijos. Mhm. Tai šiuo atveju irgi, tai, nors tas atvejų skaičius didelis, bet vis tik didesnė dalis to atveju, absoliuti dauguma yra nesunkiai prasergami dalykai. Apie 15% yra tie vadinami sunkesni atvejai ir apie 5 atvejai labai sunkus ir apie 2% mirčių. Ir ta statistika daugiausiai remiasi Kinijos, kadangi absoliuti dauguma
taip
mirčių buvo ten. Taigi iš ties ta liga, bet vis tiek jinai sukelia mirtis ir turim atkreipti tai dėmesį ir kai jau žmogui yra sudėtingesnė situacija, yra tos vadinamos komplikacijos, tai jis reikalauja tikrai intensyvios medicininės pagalbos.
Ir kalbant apie vakciną, kuri galėtų padėti suvaldyti gerokai labiau negu kad dabar šį virusą, kada jį bus?
Tikrai nesimčiau prognozuoti, yra įvairių signalų, kad vakcinos jau vos nesukurtos, bet sukurti ją laboratoriniam sąlygom tai yra viena, bet yra visai kita istorija ją įsitikinti, ar jinai yra veiksminga ir ar jinai saugi. Ir tai užima šiaip normaliai, tai užima metų metais. Tai o galbūt paspartintų ir kažkokio absoliučiai prioritetą skiriant tam optimistinę prognozę galbūt kitais metais. Deja, istorija su SURS ir MERS buvusiais koronavirusų vakcinų bandymai sukurti vakcinas, deja, nebuvo labai sėkmingi iki šiol. Nėra, pavyzdžiui, nei
MERS. O šylantis oras, jis gali suvaldyti, nes vis tik kažkiek panašu galbūt.
Na, tikim, taip, tikimasi, kad ten virš 30 temperatūra gali padėti. Bet turėkim omeny, ką mes matome, kad virusas plinta visuose jau dabar, jis yra kontinentuose, nepriklausomai nuo klimato sąlygų. Tai reikia vėlgi, čia dabar tik tikėtis to plus 30, tai žinot, tikėtis gero oro. Taip, geriau laikykimės tų priemonių, kurias žinome, ramiai, be panikos, žiūrėkime, kas vyksta, jeigu pasireiškia, vyks tik simptomai, jeigu yra keliavimo istorija, kreipkimės 112 Lietuvoje rekomenduojama. Klauskim taip patarimo ir turi būti viskas, manau, turėtų būti suvaldyta.
Ačiū Jums, Ingrida Zurlytė, pas mus svečiavusi, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovė Lietuvoje.